คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ครั้งนี้นะคะรายการของเราได้มาพูดคุยกับคุณครูคนไทยที่สอนอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสำหรับเด็กที่มีภาวะออทิซึมในออสเตรเลียคุณพงพีระเทียภัยรัตน์จากนครเมลเบิร์นจะมาเล่าให้เราฟังว่าบุคลากรครูต้องผ่านการอบรมผ่านการทดสอบกันเข้มข้นขนาดไหนกว่าจะได้มาเป็นครูระดับชั้นมัธยมศึกษาในออสเตรเลียรวมถึงการสอนหนังสือเด็กที่มีภาวะออทิซึมว่าจะมีความพิเศษอย่างไรช่วงพูดคุยคืนนี้นำเสนอโดยดิฉันพันธิดาสกุลรัตนเจริญมาฟังประสบการณ์ไปพร้อมกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ในสายกันกับคุณพงษ์นะคะขอเชิญคุณพงษ์แนะนำตัวนิดนึงค่ะ
ครับสวัสดีครับผมชื่อพงษ์นะครับตอนนี้เป็น Classroom Teacher ในโรงเรียนมัธยมสำหรับเด็กที่มีสภาวะออทิซึมในเมลเบิร์นนะครับผมเป็นโรงเรียนรัฐบาลนะครับ
คุณพงษ์ที่มาทำงานเป็นครูอยู่ตอนนี้นะคะถามนิดนึงว่ามีประสบการณ์การสอนมาก่อนไหมคะการที่จะมาเป็นครูที่เนี่ยเราต้องจบสาขาครูมาก่อนไหมคะ
ผมไม่เคยสอนที่ไทยมาก่อนเลยครับเพิ่งมาเรียนที่นี่แล้วก็มีฝึกสอนที่นี่ครับผม
ก่อนที่จะมาเริ่มมาเป็นครูถึงตอนนี้ได้ค่ะต้องไปเรียนหลักสูตรอะไรมาก่อนหรือเปล่าคะ
ก็ต้องตอนนี้ส่วนมากเขาจะ require ว่าต้องจบเป็น Master of Teaching ครับผมถ้าสำหรับระดับมัธยมนะครับต้อง Master of Teaching แล้วก็มีชั่วโมงฝึกสอนต้องครบต้องลงทะเบียนกับของทาง VIT คือ Victoria Institute of Teaching แล้วก็มีตรวจประวัติอาชญากรรมพวกนี้ครับ
คุณพงษ์เรียนกับที่ไหนคะเนี่ย
ผมจบMayU ครับ University of Melbourne ครับผม
แล้วสำหรับที่MayU เนี่ยค่ะการเรียนการสอนด้าน Teaching ที่เป็น Master of Teaching ใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะเขาเรียนประมาณไหนบ้าง
เรียนหนักมากครับหนักมากจริงๆคือเปิดมาอาทิตย์แรกก็สอบสอนเลยครับคือเข้าไปคาแรกแล้วก็เขาบอกว่าที่หน้าสอบสอนนะแล้วก็ให้สอบสอนเลยให้คะแนนเลยว่าเราสอนเป็นยังไงแล้วก็เรียนเน้นการวางหลักสูตรเน้นการประเมินผลเด็กครับว่ามีเทคนิคยังไงบ้างในการวางหลักสูตรการจะรู้ว่าเราควรจะต้อง reinforce เด็กตรงไหนเราควรต้อง scaffold เด็กยังไงแล้วพวกนี้เราคือให้เทคนิคเยอะมากในการ analyze พวก data ซึ่งคิดว่ามันได้ใช้จริงๆได้ใช้จริงเยอะมากในการทำงานจริงๆว่าที่เราเรียนมาคือมันได้ใช้อะไรครับ
ตอนแรกบอกว่าตอนที่ไทยก็ไม่ได้ทำงานด้านการสอนมาก่อนเนี่ยค่ะที่จะเรียน master เนี่ยค่ะเขาได้ปูพื้นฐานอะไรให้ไหมคะ
ไม่เลยครับ ผมไม่คือเขาจะแค่บอกว่ามีเทคนิคในการวางคริสตัลยังไงในการวางในการตรวจงานเด็กในการจัดกรุ๊ปเด็กว่าเด็กมีความสามารถแค่ไหนแล้วพวกนี้แล้วเราจะทำยังไงกับเขาได้บ้างอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าพวกคอนเทนต์ในการสอนหรือเทคนิคการสอนเนี่ยคือไปเรียนรู้หน้างานหมดเลยครับ
เขามีสเปเชียลไลซ์ไหมคะว่าแบบว่าจะสอนวิชาอะไรหรือว่าเรียนเพื่อไปเป็นครูด้านไหน
อ๋อมีด้วยครับถ้าเป็นของระดับ secondary นะครับก็คือเขาจะดูว่าเราจบปอตีได้มีควอลิฟายด้านอะไรมาสมมติอย่างผมจบรัฐศาสตร์ผมก็ได้ควอลิฟายสอนเป็นสาขาที่แม้ที่ก็คือประมาณสังคมศาสตร์ครับพวกประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์เศรษฐศาสตร์กฎหมายแล้วพวกนี้กับวิชาการเมืองคือ politics ที่นี่ที่ผมสอนได้ครับ
ตอนที่เราเรียนเนี่ยค่ะมันมีตัวที่แบบเป็นวิชาเฉพาะด้านนี้ให้ด้วยไหมคะ
อ๋อมีเลยครับคือตอนในเมลเบิร์นยูเขาจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น learning area ครับก็คือว่าเราจะเข้าไปเรียน learning area นั้นโดยเฉพาะว่าในวิชาแบบนี้เราควรจะสอนแนวไหนเราควรจะใช้หนังสือแนวไหนเรามีงานวิจัยอะไรบ้างที่เราสนับสนุนวิธีการที่เราจะสอนในวิชานี้เป็นแบบนี้อะไรครับ
แล้วเนื้อหาที่เราอาจจะรู้มาเรียนมาด้านอาจจะเป็นทางประวัติศาสตร์หรือว่าทาง humanity ที่เมืองไทยเนี่ยค่ะมันอาจจะแตกต่างกับที่เรานักเรียนที่ออสเตรเลียเขาเรียนกันตรงนี้นี่ทำยังไงคะเนี่ย
ก็คือถ้าเป็นพวกวิชาที่เป็นเยียต่ำๆนะพวกนี้ครับประมาณแบบเยีย7เยีย8เยีย9พวกนี้ค่อนข้างจะต้องมาเรียนรู้ใหม่พอสมควรคือบางอย่างมันแอพพลายได้คือสมมติว่ามีความรู้ด้านภูมิศาสตร์แต่พวกนี้มันแอพพลายได้หมดใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกแบบประวัติศาสตร์ออสเตรเลียคือเราองค์ก็ต้องมานั่งเรียนใหม่เหมือนกันหมดเลย อย่างมีรอบนี้ที่ผมต้องไปสอนเป็นประวัติศาสตร์อะบอริจินซึ่งไม่เคยรู้เลยมาก่อนก็ต้องอ่านแบบอาชญาข้ามคืนแบบต้องมานั่งอ่านประวัติศาสตร์ออสเตรเลียทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ไปสอนเด็กเนี่ย
ค่ะก็เหมือนกับว่าก่อนเราจะเป็นครูเราก็ต้องเป็นนักเรียนมาก่อนเหมือนกันนะคะแล้วอย่างตัวคอร์สที่เรียนอันนี้ค่ะเราเรียนกี่ปีคะเนี่ย
ผมเรียนเป็น2ปีครับผม
ในช่วง2ปีนี้ค่ะเขามีให้เราไปฝึกงานสอนจริงเลยไหมคะ
มีฝึกสอนนะครับอย่างถ้าของ Melbourne U เราจะแบ่งเป็น3ฝึกสอน3รอบครับคือเทอมที่1ในปีแรกเนี่ยมี2รอบคือเทอมแรกกับเทอม2แล้วในปีที่2คือฝึกสอนเทอมแรกอย่างเดียวเทอมที่2จะเป็นทำรีเสิร์ชแล้วครับ
แล้วหลังจากเรียนจบเนี่ยค่ะเขามีแนะนำเรื่องการส่งต่อไปที่โรงเรียนต่างๆหรือว่ามีแนะนำด้านการหางานด้านการเป็นครูในออสเตรเลียไปบ้างได้ไหมคะ
อ๋อมีตลอดเลยครับคือมีเวิร์กช็อปเยอะมากก็แบบมีเอาผู้สิทธิ์เก่าเอามีสิทธิ์เก่ามีพวก principal จากโรงเรียนนู้นนี่นั้นมาแนะนำว่าเราควรจะต้องทำยังไงควรจะเขียนจดหมายสมัครงานแนวไหนทำ CV แบบไหนอะไรครับถึงจะได้งาน
หลังจากที่เรียนจบแล้วอะค่ะเรามาหางานด้านนี้ค่ะการหางานสาขาครูที่เนี่ยยากไหมคะ
ยากตรงที่ว่ามีคู่แข่งเยอะครับแล้วโรงเรียนที่นี่จะค่อนข้างเลือกพอสมควรว่าเราสอนได้จริงๆหรือเปล่าเราจะเข้ากับเขาได้ไหมคือเขาไม่ได้ดูว่าเรามีความรู้เอาอะไรมากขนาดนี้เราเป็นคนยังไงมาจากไหนแล้วคือเขาดูว่าเรามีลักษณะนิสัยที่เข้ากับโรงเรียนเขาได้หรือเปล่ามากกว่ายิ่งยากไหมก็แล้วแต่คนเลยครับเพราะว่าบางคนที่แบบสมมติว่าดวงดีสมัครงานที่แบบเป็นโรงเรียนที่นิสัยคล้ายเราเนี่ยแล้วได้สัมภาษณ์แล้วเขาแบบเขาชอบก็ได้งานเร็วแต่ถ้าบางคนแบบบางทีอาจจะนิสัยเขาเรื่องไงนิสัยหรือทัศนคติของเราไม่ตรงกับโรงเรียนก็อาจจะได้ยากนิดนึงครับ
อย่างนี้เดี๋ยวขอย้อนกลับไปถามนิดนึงตอนแรกในคุณพงก็พูดไปแล้วแต่ว่ามาทวนกันอีกทีนะคะว่าการที่จะมาเป็นทำงานด้านครูเนี่ยค่ะต้องมีการรับรองหรือว่าสอบเป็นเซอร์ติฟิเคทอะไรก่อนไหมคะ
อ๋อต้องมีครับผมคือก่อนจะเข้าไปเรียนครูได้ต้องสอบที่เขาเรียกว่าแคสเปอร์ครับคือเป็นสอบจิตวิทยาว่าเราสอนเด็กได้ไหมเราจะทำยังไงกับเด็กบ้างในห้องเรียนนะครับถ้าไม่ผ่านอันนี้ก็จะลามหาลัยน้อยใหญ่จะไม่รับเลยแล้วก็สอบได้ครั้งเดียวในชีวิตครับตกก็คือตกเลยเข้าเรียนไม่ได้เลย
อ๋อค่ะนี่ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะเนี่ย
มันเตรียมไม่ได้เลยครับเพราะว่าเขาจะถามว่าแบบถ้าสมมติมีเด็กในห้องเรียนซึ่งมีพฤติกรรมอย่างนี้จะทำยังไงอะไรเขาคือวัดจิตวิทยาจริงๆว่าเราตอบแบบไหนเราเหมาะสมกับการเป็นครูจริงๆหรือเปล่าแหละซึ่งผมว่ามันเฟกไม่ได้เลยครับ
แล้วการสอบนี่เป็นการสอบแบบไหนคะเป็นการสอบสัมภาษณ์หรือว่าเป็นการสอบข้อเขียนหรือว่ายังไง
สอบออนไลน์เลยครับผม
ก็คืออันดับแรกก็คือต้องมีผ่านตัวทดสอบตัวนี้ก่อนถึงจะเป็นตัวตัดสินว่าคนคนนี้จะได้เข้าเรียนเป็นสาขาครูได้ก่อนใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะแล้วหลังจากนั้นนี่พอเรียนจบแล้วนี่ต้องไปสอบตัวอื่นอะไรยังไงบ้างไหมคะ
อ๋อมีสอบระหว่างเรียนเนี่ยครับคืออีกอันนึงที่เขาเรียกว่าแลนทายคือเป็นการสอบวัดระดับภาษาคือไม่ใช่ภาษาคือไม่ใช่ภาษาอังกฤษครับคือวัดระดับเขาเรียกว่าอะไร literacy คือความสามารถทางภาษาของเราแล้วก็ดูความสามารถทางเลขสองอย่างว่าเรามีความรู้ทางด้านพอที่จะสอนเด็กได้ไหมคือถ้าเราไม่ได้มีความรู้เขาบอกว่าต้องอยู่ในท็อปของ 30% ของประชากรออสเตรเลียคือถ้าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษหรือว่าไม่เก่งด้านเลขมากกว่า 30% ประชากร 70% ของออสเตรเลียเนี่ยเขาจะไม่ให้เราเป็นครูก็คือถ้าเรียนถ้าสอบแคสเปอร์ผ่านแล้วเข้าไปเรียนได้แล้วแต่ว่าสอบวันนี้ได้ผ่าน4ครั้งใน1ปีก็ตกเหมือนกันคือเขาก็จะไม่ให้เราไปต่อครับ
ก็เรียกได้ว่าอาชีพครูของที่นี่นี่คัดกันเข้มข้นเลยนะคะเนี่ย
ใช่ครับคัดค่อนข้างละเอียดมากแล้วเรียนจบมาก็ต้องไปรีจิสเตอร์กับแต่ละองค์กรที่ของแต่ละรัฐอีกว่าเราอยู่รัฐไหนก็ต้องรีจิสเตอร์รัฐนั้นแล้วก็มีตรวจประวัติอาชญากรรมตรวจชั่วโมงการทำงานของเรานะครับซึ่งละเอียดเยอะมาก
ค่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาพูดถึงงานที่ทำอยู่ตอนนี้นะคะโรงเรียนที่สอนตอนนี้ก็เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กที่มีภาวะออทิซึมใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
การที่ได้มาสอนที่นี่ค่ะรู้สึกว่ามันมีความพิเศษยังไงที่อยากจะกล่าวถึงไหมครับการเรียนการสอนเนี่ยเหมือนกับโรงเรียนมัธยมทั่วไปไหมคะ
อ๋อคนละเรื่องเลยครับเพราะว่าที่ผมฝึกงานมาทั้งหมดแล้วสองปีคือแทบจะใช้ไม่ได้เลยคือเหมือนมันต้องมานั่งเรียนรู้ใหม่หมดเลยว่าเฮ้ยเราต้องมานั่งปรับตัวใหม่ว่าอย่างปกติถ้าเราเรียนโรงเรียนมัธยมธรรมดาเนี่ยเราจะมีสิ่งเขาเรียกว่า differentiation นะครับคือเราจะแบ่งเด็กนักเรียนเป็นกลุ่มๆไปว่าเขามีความสามารถระดับไหนแล้วเราจะให้งานที่ challenge มากขึ้นถ้าเขาเก่งกว่าเด็กคนอื่นเราก็จะให้งานที่แบบท้าทายมากยิ่งขึ้นแต่สำหรับเด็กที่อาจจะเก่งน้อยกว่าชาวบ้านเก่งน้อยกว่าเด็กคนอื่นเนี่ยก็จะให้งานที่ไม่ท้าทายมากนักคือให้งานที่เขาพอจะทำได้แล้วเขาได้เรียนรู้ไปสเต็ปหนึ่งเลยคือปรับให้เหมาะสมอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นโรงเรียนออทิสติกเนี่ยคำว่า differentiation คือเหมือนจะเรียนคนละหลักสูตรไปเลยครับอย่างวิชาภาษาอังกฤษตอนนี้ที่ผมสอน reading writing แล้วก็ speakingแล้วก็ในแต่ละศัพท์ในแต่ละด้านของภาษาอังกฤษเนี่ยผมก็ต้องแบ่งเป็น3ชั้นปีไปเลยเพราะว่ามีเด็ก2คนในคลาสผมซึ่ง เขียนไม่ได้พูดได้แต่เขียนไม่ได้ก็คือต้องสอนแบบ elementary เลยสอนแบบเป็น foundation เลยครับแล้วก็จะมีเด็กกลุ่มตรงกลางซึ่งเขียนได้แต่ว่า comprehension คือความเข้าใจเนื้อความพวกนี้ยังไม่ดีก็ต้องสอนประมาณfoundation ขึ้นมาประมาณที่เท่าอายุประมาณ 6-7 ขวบประมาณนี้ครับแล้วก็มีเด็กกลุ่มนึงซึ่งแบบเก่งที่เกือบจะเท่าเด็ก mainstream ทั่วไปเลยก็คือนักผมสอนเป็น year 5 year 6ซึ่งมันทำให้ differentiation ของโรงเรียนแบบนี้มันไม่เหมือนกับโรงเรียนธรรมดาโดยทั่วไปแบบมากๆคือเราเห็นหลักสูตรคนละหลักสูตรไปเลยครับ
แล้วเด็กแต่ละกลุ่มนี่ก็คือแบ่งเขาแบ่งห้องกันหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นเด็กที่อยู่ในห้องเดียวกันแต่ว่าตามอายุชั้นปี
อ๋อเป็นห้องเดียวกันหมดเลยครับ
แล้วสอนยังไงคะเนี่ย
แล้วแต่ครูก็จะจัดเวลายังไงครับแต่ผมคือใน1ชั่วโมงที่เรียนอังกฤษด้วยกันเนี่ยผมจะไปทำงานในกลุ่มผมจะไปสอนกลุ่มแรก20นาทีแล้วปล่อยให้ทำงานแล้วระหว่างที่เขาทำงานผมก็ไปกลุ่ม2แล้วก็กลุ่มแรกทำงานอยู่แล้วพอกลุ่ม2สอนเสร็จเขาก็เริ่มทำงานแล้วผมก็ไปสอนกลุ่ม3แล้วก็เริ่มทำงานคือสลับไปเรื่อยๆโรเตทไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยในเวลา1ชั่วโมง
คล้ายๆกับว่าเราสอน3ห้องใน1ชั่วโมงเลยนะคะเนี่ย
ก็คือวิ่งตลอดเวลาไม่มีหยุด
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยค่ะโดยรวมแล้วเนี่ยการที่เป็นครูในโรงเรียนเนี่ยค่ะเรามีหน้าที่ยังไงบ้างคะ
อ๋อสอนทุกวิชาเลยครับผมสอนอังกฤษเทอมนี้ผมเรียนอังกฤษมีเลขมีวิทยาศาสตร์มีฮิวแมนิตี้มีเฮลท์มี PE แล้วก็มีเทคโนโลยีครับอยากเท่าที่จะต้องเรียนเหมือนคนนึง
สอนทุกวิชาเลยจริงๆนะคะเนี่ย
ค
่ะแล้วลักษณะนี้ก็คือเป็นคล้ายๆเป็นครูประจำชั้นหรือเปล่าคะเหมือนโรงเรียนที่ไทย
ที่เป็น classroom teacher คือแบบประจำกับห้องนี้เท่านั้นเลย
การเรียนการสอนการเตรียมแผนการสอนเนี่ยค่ะเราต้องทำเองหมดเลยคนเดียวหรือเปล่าคะเนี่ย
คือปกติเขาจะมีเมนเทอร์ให้แต่ปีนี้ผมไม่ได้คือแล้วแต่ห้องครับว่าห้องนั้น challenge มากแค่ไหนถ้าห้องนั้นแบบเด็ก challenge มากก็อาจจะมีครู2คนหรือว่า3คนไปช่วยกันนะครับแต่ห้องผมไม่ได้ challenge มากก็คือมีครูคนเดียวครับคือวางแผนเองทุกอย่างเขียนคือขึ้นล่ำเองหมดเลย
แล้วทางโรงเรียนนี่เหมือนกับว่าเขามีเป็นตัวโครงสร้างหลักสูตรหลักๆเป็นแกนให้เราไว้ก่อนไหมคะ
โรงเรียนในออสเตรเลียเราจะไม่มีหลักสูตรเป็นของโรงเรียนนะครับคือจะต้องขึ้นกับกระทรวงว่าอย่างของผมมันมีหลักสูตร2อย่างคือเป็นหลักสูตรระดับประเทศกับหลักสูตรต่างระดับแต่โรงเรียนแต่โรงเรียนจะเลือกเอาว่าจะใช้หลักสูตรของโรงเรียนจะใช้หลักสูตรของรัฐหรือว่าจะใช้หลักสูตรของประเทศซึ่งตรงนี้ด้วยผมสอนเลยใช้หลักสูตรของรัฐก็คือผมจะอ้างอิงจากวิชาวิทย์คือคุณลำครับว่าเด็กคนนี้อยู่เลเวลไหนแล้วเราควรต้องสอนอะไรก่อนนะครับแล้วเราก็คิดเนื้อหาเองว่าโอเคเนื้อหาแบบสกิลแบบนี้ที่คุณลำเขาบอกไว้เนี่ยเราควรจะต้องสอนอะไรอย่างเงี้ยครับ
แล้วอย่างนี้ที่ในห้องเรียนนี่อย่างที่คุณพงศ์สอนอยู่เนี่ยค่ะมีเป็นครูผู้ช่วยหรืออะไรมาช่วยดูแลด้วยไหมคะเนี่ย
อ๋อมีครับอย่างห้องผมจะมีครูผู้ช่วย2คนครับ
เขามีหน้าที่อะไรอยู่ในห้องบ้างคะเราประสานงานเขายังไงคะเนี่ย
อย่างครูผู้ช่วยคือมีหน้าที่ช่วยของทุกอย่างเลยอย่างช่วยทำช่วยของทำเอกสารคือช่วยทำมาเชื่อให้เด็กเรียนช่วยนั่งแบบอาจจะนั่งประจำกับเด็กบางคนซึ่งอาจจะต้องการการช่วยเหลือมากกว่าปกติเลยครับช่วยบอกเขาว่าต้องทำอะไรต่อช่วยเด็กทำงานแล้วก็ช่วยเตรียมห้องเรียนอะไรเงี้ยครับคือช่วยทุกอย่างเลยว่าเท่าที่จะช่วยได้ว่าโอเคผมอยากให้เขาช่วยนี้ให้บางทีถ้าผมยุ่งจริงผมก็ให้ขอให้เขาช่วยสอนด้วยในวิชาที่เขาสอนได้อะไรเงี้ย
เดี๋ยวขอสอบถามความเห็นนิดนึงว่าในแง่ของการสอนแล้วก็การที่จะมาอยู่กับเด็กที่มีภาวะออทิสซึมเนี่ยค่ะมีความคิดเห็นหรือมีความรู้สึกที่อยากจะแบ่งปันยังไงบ้างไหมคะ
ผมคิดอย่างทุกคนที่ผมรู้จักบอกเลยว่าไม่ใช่งานสำหรับทุกคนนะครับคือไม่ใช่ว่าใครจะมาทำก็ได้จริงๆซึ่งผมก็เข้าใจนะเพราะว่ามันดีมานดิ้งมากว่าคุณต้องแบบต้องดูเด็กตลอดเวลาต้องอเลิร์ตตลอดและอาจจะต้องมีการลงไม้ลงมือคือไม่ใช่หมายถึงว่าเราไปตีเด็กนะคือแบบบางทีต้องจับมือเด็กต้องจูงเด็กบางทีต้องล็อกเด็กมาให้ตีกันอะไรคือมันถึงเนื้อถึงตัวตลอดแล้วคุณต้องใจเย็นมากๆเพราะว่าเด็กเขาบางเด็กบางคนความสามารถในการโปรเซสเนี่ยจะช้ากว่าเด็กคนทั่วไปคืออาจจะต้องย้ำหลายครั้งเพื่อต้องแบบพูดแล้วเงียบไปประมาณนาที2นาทีให้เขาคิดก่อนว่าโอเคเขาจะตอบอะไรอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าคนที่ไม่ใจเย็นหรือว่าไม่เข้าใจเด็กเนี่ยยากมากที่จะสอนในสภาพแวดล้อมแบบนี้ครับ
ถือว่าเป็นความเอาใจใส่ที่ต้องเพิ่มขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งเลยนะคะเนี่ย
ใช่ครับแล้วบางทีมีเรื่องแบบมีเรื่องอย่างห้องผมตอนนี้มีเด็กที่มีเขาเรียกว่าเป็น medical condition หลายคนต้องแบบต้องระวังตลอดเลยเด็กคนนี้มีอะไรแล้วถ้ามีใครเข้ามาใหม่แบบมีคนมาช่วยสอนเนี่ยผมก็ต้องคือทุกคนก็ต้องรู้ว่าเด็กของผมมีอาการอะไรบ้างแพ้ยาอะไรต้องกินยาอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับ
ส่วนนี้ก็คือระหว่างที่นักเรียนเขาอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยค่ะเราก็ต้องดูด้วยใช่ไหมคะว่าสมมติอย่างเรื่องยาเมื่อกี้ว่าเขาได้ทานยาตามเวลาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่า
ใช่
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยค่ะตั้งแต่ที่ทำงานมานะคะมีพอมีประสบการณ์ประทับใจอะไรไหมคะระหว่างที่เราได้ทำงานกับเด็กๆกลุ่มนี้ค่ะ
จริงๆมีเรื่องให้นั่งหัวเราะทุกวันเลยเพราะว่าเด็กบางคนคือแบบเขาทำด้วยความแบบคือเขาเป็นตัวของเขาแต่คือมันตลกสำหรับเราซึ่งไม่ใช่ว่าไปมันคือมันไม่ใช่ว่าเราไปหัวเราะเขาเนี่ยคือมันน่ารักจนเราขำออกมาเลยซึ่งแบบมีทุกวันเลย
ค่ะลองยกตัวอย่างให้สักเรื่องหนึ่งได้ไหมคะเล่าได้ไหมเอ่ย
ได้ครับคืออย่างมีเด็กคนหนึ่งในห้องตอนนี้ซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องหน้าหัวเราะแต่คือแบบเขาไม่ชอบชื่อเต็มของเขาแล้วเขาชอบให้คนเรียกชื่อสั้นแล้วมีอินสตรัคเตอร์ที่แบบมาสอนเต้นอะไรใช่ไหมครับแต่คืออินสตรัคเตอร์คนนี้ไม่เคยเรียกชื่อเขาเลยจนมาสุดท้ายผมเอาป้ายชื่อให้เขาแล้วอินสตรัคเตอร์ก็หันมามองเขาแล้วก็เรียกชื่อเขาสองรอบก็คือเขาหันมามองหน้าผมแบบน้ำตาไหลว่าแบบเฮ้ยอินสตรัคเตอร์รู้จักชื่อเขาแล้วอะไรเงี้ยซึ่งแบบบางทีเราเห็นแค่นี้แล้วก็แบบเฮ้ยเด็กร้องไห้เด็กแบบร้องไห้เพราะแบบเออปลื้มใจเราก็แบบเกือบร้องไห้ตามอะไรซึ่งมันมีอยู่ทุกวันเลยมีเรื่องแบบทุกวันเลย
น่ารักมากมากเลยค
่
ะ
เด็กนี้แบบจริงใจมาก
นะคะการที่มาทำงานเนี่ยค่ะเป็นครูสอนเด็กที่มีภาวะออทิสซึมเนี่ยค่ะมีจุดไหนที่รู้สึกว่าเป็นความท้าทายบ้างไหมคะ
น่าจะเป็นเรื่องการปรับภาษาของเราอะครับว่าทำยังไงให้ทุกคนเข้าใจได้ในห้องคือถ้าอย่างเราสอนเมนสตรีมในห้องนี้ใช่ไหมครับอย่างภาษาเราเนี่ยเราพูดไปคือเด็กส่วนมากจะสามารถโปรเซสได้ว่าเฮ้ยโอเคที่เราพูดไป1 2 3หมายความว่ายังไงแต่สมมติอย่างเด็กบางเด็กส่วนไม่ใช่เด็กของคุยเด็กส่วนมากเลยที่เป็นออทิสซึมเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจว่าที่เราพูด1 2 3คืออะไรเราต้องเบรกดาวน์เป็นสเต็ปให้เขารู้ว่าเอ้ยเขาต้องทำยังไงต่อคือเราไม่สามารถจะบอกเขาคิดเองต่อได้ว่าโอเคฉันให้งานชิ้นหนึ่งแล้วให้มองตรงหน้าเลยแล้วให้เด็กเขาเดาเองว่าอันนี้จะทำไงถ้าเป็นเด็กเมนสตรีมส่วนมากจะทำได้แต่ถ้าเป็นเด็กอย่างที่ผมสอนเนี่ยไม่มีทางทำได้เลยคือต้องบอกเขาเป็นจุดเลยว่าโอเคขั้นที่หนึ่งอยู่ต้องทำอะไรขั้นที่หนึ่งเขียนชื่อนะขั้นที่สองทีนี้เราอ่านและขั้นที่สามทำอะไรสี่ห้าหกทำอะไรต่อต้องทำเป็นสเต็ปให้เขาดูเขาถึงจะเข้าใจและถึงจะทำงานได้ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันท้าทายมากตรงที่ว่าเราจะ break down content ไม่ใช่แค่งานเลยคือ content หรือว่าให้เด็กสอน content ใหม่ให้เขาเข้าใจ
ค่ะแล้วตัวคุณพงษ์เนี่ยไปหาวิธีฝึกฝนตรงนี้ยังไงคะเนี่ย
ใช้ลองผิดลองถูกครับจริงเพราะว่าถ้าเด็กเข้าใจเราโอเคเราก็รู้แล้วเราใช้แบบนี้เราพูดนี้เข้าใจแล้วเราก็พยายามใช้แนวนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วคือเราต้องรู้จักเด็กแต่ละคนนะเพราะว่าเด็กแต่ละคนก็วิธีการเรียนรู้เขาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถ apply วิธีการสอนของเด็ก A ไปหาเด็ก B ได้ไม่ได้เลยคือบางคนเราพูดปุ๊บอย่างเด็กที่ไฮสุดในห้องผมตอนนี้ผู้คนหนึ่งคือพูดอะไรก็คือเข้าใจหมดเลยในขณะที่เด็กโลสุดคือพูดเท่าไหร่ไม่เข้าใจต้องเขียนแล้วเขียนอย่างนั้นไม่พอคือเขียนต้องแบบเขียนเป็นคำแบบเป็นเบสิกคำเลยคือเป็นคำแบบ CVC คือ I go there อะไรก็คือถึงจะเข้าใจนี่ครับ
แล้วในห้องเรียนเนี่ยค่ะเด็กส่วนใหญ่นี่เป็นชาวออสเตรเลียเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับในห้องผมเป็นออสเตรเลียหมดเลยครับ
แล้วอย่างนี้การที่เราเป็นชาวต่างชาติเนี่ยค่ะมันส่งผลต่อการทำงานไหมคะทั้งแง่การสอนการติดการทำงานกับเด็กแล้วก็การทำงานในองค์กรมันส่งผลยังไงบ้างไหมคะ
อาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นโรงเรียนที่สอนเด็กพิเศษด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนจะค่อนข้างเปิดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้นเลยครับ
ค่ะจะถามคุณพงษ์ว่าการที่ได้เลือกมาเดินตามเส้นทางอาชีพครูในออสเตรเลียเนี่ยค่ะรู้สึกว่ามันให้อะไรกับตัวเราบ้างคะ
ผมคิดว่ามันให้ความสุขครับว่าเอ้ยเราได้ทำคือผมอยากเป็นครูตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วคือพอได้มาสอนเนี่ยแบบรู้สึกดีว่าเนี่ยคือเราได้ทำตามสิ่งที่เราอยากจะทำในตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าคือเราได้ทำแล้วได้ทำอย่างเดียวไม่พอคือผมคิดว่ามันได้พาเรามาอยู่ในประเทศที่โอเคครับคือ work life balance มันดีระบบมันดีสังคมมันโอเคได้ทำงานที่เราชอบแล้วมันสามารถเป็นงานที่เราสามารถจะทำได้ครับ
ถ้าอย่างนั้นคุณพงษ์มีอะไรที่อยากจะฝากถึงคนที่อาจจะสนใจการมาทำงานเป็นอาชีพครูในออสเตรเลียบ้างไหมคะ
อยากจะให้ลองมาครับคืออย่าคิดว่าอย่ากลัวเราเป็นชาวต่างชาติเราจะสอนไม่ได้อะไรอย่างนี้คือพวกคอนเทนต์พวกนี้มันเรียนรู้ได้ถ้าเรามันสำคัญที่สุดคือการที่เรารู้เทคนิคการสอนนะครับถ้ารู้เทคนิคการสอนเนี่ยมันทำให้เรามาได้อยู่แล้วแหละแล้วก็อย่าไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าถ้าคนมาสายผมใช่ไหมมาสอนสายสังคมส่วนมาก90%เลยจะต้องสอนภาษาอังกฤษแน่นอนเพราะว่ามันเป็นวิชาที่ควบคู่กันเป็นอังกฤษกับแมนที่สลอนอย่าไปกลัวว่าเราไม่ใช่ native speaker เราไปพูดภาษาเราจะสอนภาษาอังกฤษ native ไม่ได้สอนได้ครับอย่าไปกลัว
ขอบคุณคุณพงษ์มากเลยนะคะที่วันนี้มาแชร์ประสบการณ์การเป็นครูในออสเตรเลียแล้วก็ยังเป็นครูที่สอนเด็กที่มีภาวะออทิสซึมด้วยถือว่าเป็นประสบการณ์ที่พิเศษมากๆเลยขอบคุณมากเลยนะคะ
ครับ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ